Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad. Kuku Raadio eetris algas saade Publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Küünlagu andis võimaluse rohkem avada Eestis ka teatri- ja kontserdisaale. Toimunud on esietendusi, avakontserte ja käivad ettevalmistused uute teoste lavale toomiseks. Näiteks rahvusooperis Estonia, kus tuleval nädalal jõuab ettekandele Wolfgang Amadeus Mozarti ooperi Idomeneo kontsertlavastus. Kanuti Gildi saalis esietendus sellel nädalal uue generatsiooni etenduskunstnike Jette Loona Hermanise ja Jochen Rosenbergi uuslavastus pealkirjaga Eden Detail. Lootusrikkalt alustab uut aastat ka Corelli Music, esmalt kontserditega Helisev Salzburg ja Armastus. Tallinna kunstihoones on mõned nädalad olnud avatud Flo Kasearu suurnäitus naistevastasest koduvägivallast. Pea aastase edasilükkamise järel aga esietendub Tallinna linnateatris Elmo Nüganeni viimane lavastus selle teatri peanäitejuhina. Selle aasta esimeses uuslavastuses Lapsed saab näitlejana üles astuda selles teatris ka Hendrik Toompere. Ja see on nagu uus algus, sellepärast, et see on ka küll mitte esimene, aga üks esimesi lavastusi, mis siin Salme teatrimajas välja tuuakse. Et kui tuttav see maja sulle on?
See maja on selles mõttes kunagi noorusest ikkagi tuttavaks saanud. Siin sai käia Rock Hotelli pidudel ja siis sai käia noorsoteatri lavastusi vaatamas siin käeobesaad. Ja muulgas olen ma siin ka, kui ma lavakooli lõpetasin, siis töötasin noorsoteatris ühe aasta. All suurel laval olen mänginud ka kahte tükkis, Kank Poomiaid ja Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud. Ja lavakooli ajal me käisime siin tantsutundides.
Kui sageli sulle Elmo Nüganeni lavastaja käe all on õnnestunud näitlejana tegutseda?
Peale kooli ongi esimene kord ja ma ei tea, kuidas tal see mõte pähe üldse ükskord võis tekida. Ja tööl suvel helistas Elmo mulle ja ma ütlesin, et okei, aga väga tore oleks seda teha. Ja siis selles mõttes mulle kohe nagu meeldis ja vaatasin, et hea osa ja tore on tegelikult oma kursakaaslastega mängida ka. Et siin linnateatris on õnnestunud kaks lavastust mulle teha ja mulle selline asi nagu igati meeldib, et käia nii-öelda nagu aegalt teistes majades ka vaatamas, et mis moodi seal hingatakse ja ollakse. Elmo lasi mul enamalt jaalt teha seda, noh, mis ma kavatsesin ja peaasjalikult oli selline mõnus loome vabadus, ma pean ütlema.
Miks sulle see lugu meeldis? Võrdlemisi sellise hoiatava alatooniga või?
No jah, see sotsiaalne aspekt, mis seal sees oli, see üleüldse mulle alguses lugedes tunduski natuke, noh, kuidas pisut nagu naiivne olema või ja aga ma vaatsin nagu rohkem selle peale, et tegelikult, noh, siuke nagu rolli mahu ja sisu mõttes, et ja mida mängida, et seda oli siin nagu ikka küll ja veel, et mul puhtalt näitleja hasardist tundus see vahva ja tegelikult, mis ma seal tajusin, ma tajusin selles loos ära ja sellise asja, et ta oli ka esma lugemisel oli küllaltki nii-öelda nagu põneva süžeega nagu üles ehitatud, et üllatusi pakkus mulle. Nägin teatud võimalusi, noh näiteks midagi Virginia Woolfist, Holby näidendist või kuskil Stoppardist või tähendab, et ma tajusin, et see noor kirjanik oli sellist asja peale mõelnud. Et võibolla lugedes ei saanudki nagu sellest nagu nii selgelt aru, et kui hea tegelikult see näidend on, sest ta tundus ka aegaalt ikka küllagi hõre ja et seda tuli elukogemuslikuga ja mängimiskogemustega nagu ära täita. Aga kui ta ühel hetkel nagu tööle hakkas, siis oli see on täitsa lust mängida.
No näitekirjanik on ka noor muidugi.
No näitekirjanik on noor jah, ja seal on tajud, aga muidugi seda, et tal on kõvasti nii-öelda nagu seda sükst no, dramaturgia õpetustanud, et seal on kohe by the book on tehtud palju asju. Et väga professionaalne töö, ütleme nii. Kõik on kuidagi doseeritud, et sellist natuke huumorit ja loomi ja lapsi ja natuke õudust ja siis sellist sotsiaalset paatust ja kõike, et sellises noh, parajas tasakaalus, et päris otseselt kedagi ei solva ja kõigile tundub, et minuga räägitakse.
Selle näidendi autor on naine ja on nagu selline naiselik puudutus ka selle näitemängu juures Eppeespäev. Kas on see välja paista see naise mõtlemine selle näitemängu juures?
Ikka jah. Ja esimesel kokkupuutel veel tundus, et see inimene on nagu nii noor, et mida tema küll oskab öelda pensioniealiste inimeste kohta või et mingi küsimärk oli alguses, aga see hajus nagu õige pea. Elmo võttis selle hirmu või selle tõrke kohe maha, et mis asja ja siis läks töösse ja enam ei olnudki tulnud sellist tunnet, et noor tütar laps.
No see on Lucy Kirkwoodi esimene ilmumine vist Eesti teatrilavale ja see on ka võrdlemisi uus näidend.
Jaa, kuuldavasti.
see on ka vist selline näide, mida ei olekski saanud kirjutada, no ütleme 30 aastat tagasi näiteks või. Et see olukord on praegu selline, mis võimaldab ka noh, sellised, kuidas ma teen, laialdasemad teadmised publikul võimaldavad võib-olla paremini aru saada ka nendest sotsiaalsetest probleemidest.
Ja minul käis poeg vaatamas ja ma natuke mõtlesin, et huvitav, kuidas ta suhtub sellesse või et kas see kõnetab teda või need probleemid nii või teisiti seda põlvkonda kõnetavad, aga et selline meie poolne pakkumine, et kuidas see temale nagu väga istus ja see oli nagu minu jaoks hea märk, et nende põlvkonnale neid kõnetab see võib-olla isegi kõige rohkem. Sellised 30-aastased, nendest, kellest seal ka jutt on, see on huvitav, jah.
Aegajalt tuleb sellised väga suuri vastuolusid ja väga suuri etteheiteid, mida saab vanemale põlvkonnale esitada. Ma küll hakkan ka jõudma sinna ikka juba, kus ma tunnen natukene nagu süüdi ennast järgneva põlvkonna ees, et ma olen ka kuidagi nagu olnud osa sellest hävitusprotsessist.
Ja see on minule ka täiesti uus tunne. Ma varem ei olnud selle peale mõelnud nii. See masinavärk ju töötab, tundub, et meist sõltumata. Ja siis jälle poeg ütles, et nende põlvkond tunnebki, et midagi on nendelt nagu ära võetud või nende puhas õhk enam ei ole nii puhas ja sõna otses mõtles nii ta mulle ütles ja see oli esmakordne, ma ei olnud seda kunagi niimoodi kuulnud või tähele pannud, sellest pole juttu olnud, et noh, peaksin meegi tundma süüdi ja nii ongi.
No kui mõelda sellisele olukorrale, mille ees me võime varsti olla või viimane aasta on näidanud, et sellise ootamatu maailma haarava sündmuse juhtumise eest ei ole me mitte keegi kaitstud. Puidu, kas vanemad inimesed näevad seda asja natukene teisiti kui nooremad inimesed?
Ma ei tea, ega see näidend on ju ka selles mõttes kirjutatud ju nii, et on nagu oletuslik olukord, et noh, me teame küll, et mis nagu näiteks seal Fukushimas on juhtunud, me on nagu vaadanud siin filme ja uurinud natuke seda asja. Jah, ennast ohverdatakse selle puhastustööde nimel, aga see on kuidagi nagu Jaapani kultuuris on see ammust ajast sees, see mingi samurai eetikakoodeks ja kamikaased ja kõik nagu me teame, et see on seal olemas, et see selline sõdalase au on kuidagi seal olemas ja seda kuidagi meie kultuuris nagu ei taju meie sellises läänelikus kultuuris ja noh Eestis, et kui ma mõtlen, et ma peaksin ise sellises olukorras olema, ma ei kujuta ette, kuidas ma käituksin. Ma ei tea, kas minus oleks niisugust suuremeelsust, nagu noh, minu tegelasel on, noh, tõsi, ta on ka viimasel piiril haige, eks ole juba ja minek on ees, aga seda on huvitav läbi mängida. Noortel inimestel on tõenäoliselt see asi hoopis teistmoodi. Ma nooren inimesena, noh, ma mõtleksin küll, et mille eest ma peaksin selle portsu otsas nagu olema või. Võib-olla see eetiline moment sunniks mind, kui ma mõtlen oma lapselaste peale, noh, kuidagi niimoodi ennast ohverdama.
Võib tunduda meile küll, et me oleme kuidagi jube teadlikud või järjest teadlikumaks saamas sellest, mis meid ees ootab ja kuidas peaksime tegutsema või et kas me saame üldse veel midagi teha selleks, et ees ootavad täieliku võssa põrutamist kuidagi siis vältida või seda lööki pehmendada, aga vastab, et see jääb ikkagi nagu mingi osa inimeste mureks ainult.
Muidu mina mõtlen ka niimoodi küllaltki nii-öelda nagu optimistlikult selles mõttes, et igas sajandis on mitu korda ennustatud maailma lõputulekut ja see lähtub ikkagi tollele ajastule vastavast nii-öelda nagu teadmiste informatsiooni hulgast, mis inimestel nii-öelda nagu kasutada on. Praegu mõtleme, et no me teame kõike. Tõenäoliselt nii-öelda nagu katastroofid ja kõik asjad on ees ootamas ja no see, et kuskil metsad põlevad, on iseenest looduslik protsess, jääkeld sulab on ka ju looduslik protsess, inimene aitab tihti peale sellega kaasa. Aga kui mõelda selle peale, et tehnoloogiad arenevad, ja need energiaad, mida me vajame ühiskonna elus hoidmiseks, nende uute tehnoloogiate tekkimisega, need muutuvad ikkagi järjest säästlikumaks, ökoloogilisemaks, vähem saastavamaks ja noh, lõppkokkudes võibki ühel hetkel ennustada, et tühja meil seda naftat vaja on, et me võime võtta lihtsalt tüki kivi, selle panna autosse sisse või millesse sisse ja sõita sellega 100 kilometrit.
Et arvad, et me jõuame sinna?
Ma arvan küll, ne?
Enne kui nagu päriselt võssa põrutame.
No tustun sellesse natuke kuidagi, no väikse irooniaga, et sest ihti peale nagu kliimaaktivistidel ja muudel aktivistidel meeldib seda lihtsalt seda trummi tagu, see annab nagu noh, elule tähenduse ja nagu mingi missiooni, eks ole. Ma olen nagu õppinud neid asju nagu rahulikumalt võtma, et enam igast asjast nii-öelda närvi lähe.
No näitame, kui eesmärk ei ole muidugi mitte mingisugune hirmutamine, aga ka, noh, ma ei tea, moraali lugemine siin kohal või näpu viibutamine. See on lihtsalt üks näitemäng, mis on kirjutatud ühe näitekirjaniku poolt.
Jah, see on selline lõbus lugu tegelikult. Ühes küljes pool lugu on väga lõbus ja teine pool on selline nii-öelda nagu mõtlema panev. Aga mis siis selliste lugude eesmärk on? Ja eesmärk ongi pakkuda siis õhtul sellist intelligentset meelelahutust, kus on ära tuntavaid suhte nii-öelda nagu nalju ja ka siis sellised asju, et mis puudutavad meie elu nii-öelda üldisemalt. Et natuke inimesed mõtlevad selle peale ja siis nad tunnevad, et nad õhtu on kasulikult veedetud. Publiku märk.
Jaanuari lõpus Tallinna kunstihoones avatud Flo Kasearu seni suurim isikunäitus on nüüd mõned nädalad saanud üleval olla juba ja paistab, et huvi ka on. Arvatavasti näituse teema läheb inimestele korda. Selle pealkiri on elust välja lõigatud ja teemaks on koduvägivald. Selle esimene eksponaat on juba selline, mis võtab hinge valutama, ütleme nii. Flo, see oli ilmselt teadlik käik, et panna kohe treppi otsa peale see väikese lapse kiri.
Pisarakiskuja, nii öelda. Et see on hea väga dokumentaalne kiri 6-aastaselt lapselt emale. Ja noh, siin ma ei ole tõesti kunstnikuna midagi nagu lisanud. Ma olen pigem ära võtnud, ma võtsin selle ümbrik oli ka seal. Näituse üldkontseptsioon on ka selline, et näitus algab teosega, kus siis lapsel on nagu suur roll ja näitus lõpeb teosega, kus siis laps ka pendeldab seal kahe autovahet.
See näitus algab ka väga mõjuka väljapanekuga või? Aga see vist täieneb kogu aeg, see kuivanud taimede osa.
Jah, see on ruumi installatsioon nimega Vägivald kasvab vaikuses ja see mõnes mõttes viitab selle samale kohutavale statistikale, mis meil Eestis on. Ma ei taha öelda, et iga neljas naine on ohver, vaid ma tahan öelda, et iga neljas mees on vägivaldne, sest tulebki puuta see fookus natukene ka on ju selle poole, kes siis süüdi on selles, mitte siis ainult selle nii-öelda ohvri poole. Ruum on täis neid, ühel poolt siis neid ohvreid, aga samas ka seal on mõned ellujääjad, sest mõned taimed on seal sellised pool kuivamas ja mõned on ka sellised rohelised ja elujõulised. Et jah, see ruum on natuke nukker, aga samas seal on seda lootust ka. Naljakas eigana, see pole üldse oluline, aga võib-olla lihtsalt, et nädalavahetusel hakkas siin või eile hakkas siin lagi läbi laskma kunstihoones, et hakkas tilkuma vett nendele samanedele taimedele. Kui mõelda niimoodi filosoofiliselt, siis see võiks nüüdki tunne olla nagu, et noh, keegi tahab, et nad saaksid vett, et see vesi tuli läbi nende lagede ikkagi siia alla. Võib-olla ongi siuke nagu määramatu jõud, mis sekkub sellesse installatsiooni ja ma olen ka nii-öelda nalja teinud sellest, et võib-olla tõesti kevadeks näitus on kuni märtsi lõpuni, et äkki siis on kõik suuke roheline džungel, kõik on äkki ellu ärganud, niimoodi saavad seda jõudu, publik tuleb vaatab, annab neile usku, lootust ja siis nad ärkavad kõik ellu. Kunstihoonel on publikuprogramm ja lasteprogramm ka, kus nad teevad tuure ja siis nad nagu lastega ka mingisuguseid taimi üritavad ellu äratada uuesti. See on ka siia sisse integreeritud ja mõned taimed on ju lihtsalt nii elujõulised. Nad võib-olla mingiks hetkeks on ju näitavad, et nad ei ole, aga tegelikult nad on ju sisemas, kusagil see seeme, kui seda ikkagi nii-öelda õige ilm ja valgus tuleb, siis ta võib uuesti ju õide puhkeda jälle.
No lootust on, üks taim hakkab küll õitsema seal varsti, päris suur õie pung oli juba näha, nii et selle näituse vaatamise ajal oli mul üks mõte see, et ma olen väga õnnelik inimene, et ma ei ole isiklikult pidanud kogema. Ja teine mõte, mis läbivalt käis peast läbi, oli see, et ma tegelikult ei ole võib-olla osanud vägivalda tähele panna. See, mis on siin näitusel ka läbivalt, see näitab, mis moodi vägivald võib avalduda.
Vägivald on ju ka erinevaid, see ei ole ainult sinikas ja midagi, mida sa saad arsti juures nii-öelda ära dokumenteerida, vaid see on nii-öelda siuke ülekontroll, isoleerimine, vaimne vägivald, seksuaalne vägivald, majanduslik vägivald, et neid vorme on nagu mitmeid. Ja see on jah miski, millest me nagu ei ole rääkinud nii palju. Me oleme rääkinud rohkem füüsilisest, võib-olla ühiskonnas ja meedias on räägitud füüsilisest vägivallast, aga neid vorme on nagu rohkem ja ta ongi natuke selles mõttes väga keeruline ja kompleksne ja tundlik, et sa ei teagi, et millal miski vägivald nii-öelda algab on, et millal see erimeelsus läheb üle siis nagu täiesti nagu on ju vägivaldseks olukorraks. Ja teiselt poolt on ka see, et see ei ole ka nii lihtne, et kui naine nüüd lõpetab, otsustab selle suhte ära lõpetada, et siis ongi kõik. Et see näitus natukene näitab ka seda, et kuidas see vägivald tegelikult läheb edasi. Selline vaimne siuke manipuleerimine, mis sellega kaasneb, et see nagu kestab tegelikult edasi ja nii nagu siingi läheb ruumi kaupa, on kogu aeg see mõnes mõttes suund ikkagi sellest vägivallast nii-öelda välja poole, aga see ikkagi võtab aega. Ma ei tea, ühel naisel näiteks käib 10 aastat juba ikka käib nagu kohtus, et ikka veel ei saa läbi. Alati siis jälle hakkab mingi uus, kas mõeldakse välja või partner mõtleb välja, et edasi kaevata või siis mõtleb välja, et kuna ta on sellest rääkinud, siis ta kaevab kohtusse, et ta sellest rääkis. Et noh, siin on, nagu materjali on terveks eluks mõnes mõttes, millega nagu tegeleda. Ja see sama tugigrupi teenus, need, kes on juba kauem käinud, need annavad jõudu nagu järgmistel edasi, kes uued tulevad, sest kes esimene kord võib-olla tuleb sinna tugigruppi, siis ta on ju nii uus, ta ei tea üldse, milleks ta on ju võimeline, nagu ta näeb seal neid tugevaid juba ellujääjaid, kes on sealt läbi tulnud. Nemad on ju need kõige paremad eeskujud juba nendele siis uutele tulijatele, et see kõik on siuke kompleksne nagu teekond ja see ei ole üldse jah nii mustvalge.
Ma kujutan ette, et kunstniku jaoks on kõige suurem tunnustus või asi see, kui inimestele läheb nende looming korda. Võib-olla sa tahaksid istuda ja vaadata, kuidas inimesed reageerivad selle näituse peale.
Mul on see praegu tunne, et ma olen päris palju siin nii-öelda rääkinud, et mul on tegelikult hetkel vaja seda ka distantsi natuke. Olemata sellest, ma olen ikkagi iga päev peaaegu siin käinud ja seda tagasisidet olen ma saan selliselt väga üllatuslikult niimoodi isegi individuaalselt. Võõrad inimesed kirjutavad mulle kas siis sotsiaalmeedia kaudu, et selles mõttes ma ei ole küll saanud enne niivõrd nagu sellist tagasiside sellises mahus.
No siin on veel üks selline asi, mis läheb kuni näituse lõpuni edasi, ehk siis laupäeviti on näitusel performance ka. Kolleegi Musikaale ja Sander Mölderi koostöös pealkirjaga Kaua veel, kas sina tegid seda?
Jaa, see on üks teos, mis on nii-öelda meie kõigi kolme osapoole koostöö. Minult on sõnad ja koreograafia, Sander Mölder kirjutas siis selle heli ja kolleegi Musikaalest lauljad esitavad seda ette. Üks kord juba oli ära, see oli väga mõnus ruumiline, samamoodi ruumiline, sest need lauljad ei ole nii, et nad kuskil on seal kuuekesti, siis inimesed istuvad ja kuulavad ja vaatavad, vaid algab juba nii-öelda bussipeatustes seal, kus nad iga üks tuleb see oma laulja ja siis nad saavad seal maja ees kokku, kus nad esitavad selle koos laulmise koha, siis nad jälle hargnevad, siis nad on garderoobist ja niimoodi kulgevad läbi selle näituse ruumide. Pigem ebastandardsem selline heliline performance ja et umbes tundi aega nad siin esitavad erinevates ruumides ja siis jah, lõpus, märtsi lõpus peaks tulema selline viististi kogu koori koosseisus kuidagi see ja loodetavasti ta on siis ka selline koreograafiline teos.
Osa sellest näitusest liigub kunstikoolest ka välja, õigemini on tegemist päris eraldi väljapanekuga, võiks öelda siis. Linnaruumi kunstinäituse ööpildid võtab siis selle osa, mis kannab pealkirja õigustused.
Ja see on tegelikult, mis on siin sama see suurel saalis, kus taimed on keskel, siis seina peal on nii-öelda mul joonistuse seeria õigustused, mis siis on jah need õigustused, mida siis mehed on nii-öelda korduvalt ja aasta kümnete vältel oma siis naistele nii öelnud, et miks nad seda vägivaldselt on käitunud. Need on kohati väga absurdsed. Ja siis kui sa ohvrina elad selle oma vägivaldse partneriga koos, kes siis on sind isoleerinud, on ju muust elust, ütleb, et sa tööle ei pea käima, ole ainult kodus, armastan sind, kontrollib sind kogu aeg, siis sa varsti hakkadki uskuma kõike, mis sinu see kaaslane räägib, sest muud kontakti sul nagu väga ei ole. Ja siis sa hakkadki uskuma, et jah, et tõesti võibolla kui mees ütleb, et noh, et puugi ammustuse tõttu ta midagi tegi, et siis see äkki ongi nii-öelda nagu tõsi. Sama absurdselt otsustasin ma ka teha uuesti need joonistused söetehnikas, sest praegu on lihtsalt õues on ka nii külm on ju, ja siis ma elan ahju küttega majas ja siis ma muudku nagu kütan ja siis mulle meeldis see absurdne mõte, et see sama maja, mille fassaadil õigustused saavad olema, on ju tegelikult väga kaasaegne LED tehnoloogia kõik selline, aga et mina just neid oma söejoonistusi siis kuvan sinna, et ma ei lähe kaasa selle väga dünaamilise liikuva, ma ei tea, erksa värviliste niimoodi toonidega, mis seal kõik saab teha, vaid ma just panen ühe siis täiesti liikumatu söejoonistuse pildi sinna LED ekraanide peale, et see sama absurdne seos mõnes mõttes, mis on ka nende õigustustega. Ja teine mõte oli ka see, et tõesti, kuna praegu on ka see korona aeg, siis viia ka mõni teos siit siis ruumist välja, et kui mõni tõesti tihka tulla siseruumi näitust vaatama, siis saab ka kunsti näha niimoodi, et sa ei pea kuugi siseruumi minema, vaid see on täiesti on ju tänava pealt nii-öelda vaadeldav. Et see on mõnes mõttes sisuliselt ka see, et see, mis meil nelja seina vahel toimub, sellest tuleb rääkida ka avalikult ja tegeleda sellega.
Publikumärk.
Pärast mitmete piirangute selgumist on Corelli Muusik taas saanud alustada kontsertitega ja sõbrapäeva tähistavad mitmesugused kontsertid. Kontsertide sisu võib olla kuulajale juba ka tuttav, Mailus Ildos. Need on sellised ära proovitud publiku lemmikud, mis taas tulevad.
Jaa, tõesti, meil on suur rõõm tasapisi hakata jälle liigutama ja tõesti sõbrapäeval 12-13 veebruar siis viime kava Heliseb Salzburg, mille me saime eelmisel aastal veebruari lõpus teha just vahetult enne seda, kui see maailm lukk läks. Ja see on haruldaselt rõõmsameelne ja haruldaselt tore kava. Võtsime nüüd ette järgmised mõisad. Pootsi Veinimõis Pärnumaal, hästi põnev koht. Ja Puurmani loss. Corelli eesmärk on alati pakkuda inimestele väga kõrgel tasemel muusikalist elamust. Aga samuti me püüame alati kokku panna ka meie fantastilise arhitektuuripärandiga. Mõisad on ju niivõrd fantastilised kohad meil siin Eestimaa pinnal, mis on jäänud meile nüüd Balti-Saksa pärandina. Me tutvustame neid hästi palju ja alati paneme oma kavad, kui vähegi võimalik, siis nendesse mõisatesse, kus on ka tõesti midagi vaadata. Ja näiteks Puurmani loss on haruldaselt ilus, kes seal pole käinud, ma väga soovitan.
Ma arvan, et Puurmani loss on ka selline, kust paljud on mööda sõitnud.
Jaa, ta jääb Tartu maanteele ja ta paistab. Kui puud on raagus, siis ta paistab tee peale ka. Eesti mõistes tohutu suur valge loss, see lipputorniga. Ja see on mõisakool. Eesti riigi ja Norra riigi toel on see saanud täiesti keldrist, kuni selle lippumastini seal torni otsas tip-top korda tehtud. ja seal on ka väga hea ilus suur saal. Nii et me saame ka oma hajutamise publikule seal väga suurepäraselt läbi viia. Kui näiteks see Pootsi veinimõis on nüüd juba need lubatud kohad on välja müüdud, Purmanisse veel on kohti natukene. See kava on selline hästi-hästi elurõmus, sest no Salzburgi teame kõik, misugune erakordselt ilus linda on seal Alpide mäestikus, aga seal on ka tohutu suur muusika pärand on sellel linnal. Juba alates Wolfgang Amadeus Mozartist. Seal on väga paljud elanud ka operetti heliloojad näiteks. Kuigi noh, Viin oli muidugi selles mõttes kuulsam, kus need Straussid tegutsesid ja kõik. Ja noh, tänapäeva inimestel võib-olla kõige rohkem on teada Salzburgi ju filmist heliseb muusika. Nii kogu selle tegevus toimub Salzburgis. See perekond Trapp on pärit ju Salzburgist. Ja Katarin Lehismets ja Peeter Kaljumäe toovad selle kava nüüd uuesti publik ette. Ja see on üks kava, mida on mängitud Austrias juba üle 30 aasta. Ta on väga publikumenukas, kuna ta tõesti puudutab inimeste hinge. Ja Katrin Lehismets on saanud siis nagu ametliku loa, et ta tohib seda nüüd ka Eestimaa pinnal esitada. Ja seda nad teevad ka suurima rõõmuga. Need on tantsivad, nad räägivad juttu, nad laulavad, mängivad klaverit. Mõlemad on väga head klaverimängijad. See on meie niisugune esimene kingitus sellel aastal.
Ka Corelli Muusik pidi üht-teist aastavahetuse paiku edasi lükkama ja osa sellest edasi lükatavast kavast tuleb nüüd lähiajal ettekandmisele.
Jaa, tegelikult ma võin öelda, et kuni aprilli kuuni me nüüd püüame tasa teha need kontserdid, mis esimene neist jäi ära eelmise aasta märtsis. Järgmisest siis nüüd aasta lõppu ja aasta alguse selle viimase kinnimineku kui Tallinnas ja Harjumaal ei tohtinud enam midagi teha. Nii et peale seda Salzburgi kava tulebki meil sarjas Mõisaromantika kontsert Keila ja Lossis Schloss Fall, mis oli meil mõeldud aasta alguse kontsertiks, millega pidi lõppema jõulufestival 3. kuninga päeval. See kontsert nihkus siis nüüd naistepäeva peale. Need samad esinajad Katri Voorand ja Mihkel Mälgand, et nad on ju fantastilised muusikud. Nii et mina küll täpselt ei oska öelda, mis seal kontsertid täpselt kõlama hakkab, aga igatahes saab see olema väga sära, väga huvitav ja pakub kindlasti naudingut. Ja jällegi lisaks Keila ja Lossis on ju samuti suurepäraselt korda tehtud ja seda on kohe tunda. Need mõisad on niisugused kummalised kohad. Sa kohe kuidagi tunnetad seda ajalugu ja seda ilu ja toredust, mis seal on olnud.
Pealkirjaga armastus ja arvestades esinejaid, siis küllab seal sellised jazzi meeleolud, improvisatsioonilise muusika kõlab.
Seal kõlabki, kuidas nad ise ütlevad selle kohta, et see on improvisatsioonide tulevärk, mida ehivad õhulised elektroonilised efektid ja hingestatud poeesia. Tegelikult see naistepäeva teemasse ju sobib selline kava, mille pealkir on armastus. Ja väga hästi. Märtsi teises pooles, siis 21. märtsil, püüame teha selle kontserti, mis jäi ära vahetult enne eriolukorda möödunud aasta märtsis. Ja selleks on koostöö Muusikateatri Akadeemiaga, kuna seal nüüd tegutseb väga aktiivselt ka varajase muusika osakond. Selle kontserdiga kanname ette Pöösseli suurvormi ood pühale Sissiiliale. Esiteks on väga kaunis teos ja seal on palju soliste ja see on teistmoodi. Näiteks Saksa barokk on hoopis teistsugune, aga see Inglise barokk eriti Pöössel. See on jälle niisuguse oma mõnusa vindiga. Mängime seda emta selles suures ilusas saalis. See on haruldane saal. Niisugust akustikat ja no see on kõik on täiesti viimase peal. Ja üles astuvad Corelli barokkorkestri muusikud ja nendega liituvad siis muusikakadeemia tudengid, kes õpivad parasjagu just barokkpille. Ja siis on seal veel MTA koor osaleb, dirigent Martin Sildas. Solistid on ka enamuses MTA tudengid. Ainult nüüd üks peamine solist, muidugi barokk ja muusikas on kontratenor. Ja sellist õpetust meie selles muusikakadeemias ei ole veel võimalik saada. Ja sellepärast tuleb sinna laulma meie noor ja palju tõotav kontratenor Martin Karu, kes tegelikult sügisest läks õppima Londonisse. Ta isegi jõuluks tuli koju ja siia ta jäi. Nii et tänu sellele me saame temaga teha koostööd, et ta lihtsalt ei pääse tagasi praegu. Ja kool on seal kinni, ei ole halba ilma heata. Ja noor inimene saab nüüd ikkagi esitada selle loo, mille ta eelmiseks kevadeks juba ära õppis. Ja üks sats kontserte tuleb meil veel, mis olime sunnitud edasi lükkama jõulufestivalist. Corelli barokkorkester ja sopran Pirjo Joonas, samuti dirigent Martin Sildas, panime sinna kokku väga ilusa jõuluteemalise kava. Soprani kõige kaunimad aariad, enamus neist tuleb Messiast, kõik teavad muidugi seda Hendeli suurteost. Ja siis on seal Charpentier, prantsuse sedelevad barokki. Ja kui nüüd tekis vajadus edasi lükata see kontsert, siis me mõtlesime, et aga tegelikult on see jõulusõnum ja ülestõusmispühade sõnum on ju väga sarnane. See on tohutu rõõmustamine sellest, et meil on lunastaja. Nii et me teemegi täpselt selle sama kava, kuigi noh, nüüd ta ei ole enam jõulukontsert, vaid ta on ülestõusmispühade kontsertiid. Ja need toimuvad siis täpselt ülestõusmispühal ja teisel pühal. ja see on siis 4. ja 5. aprill Tartu ja Tallinna kirikutes.
Ja jätkuvalt on võimalik virtuaalselt vaadata ka adventikontserti.
Jaa, ja see on nüüd jällegi jõulufestivali kontsert, mille me tahtsime teha koos Poola vanamuusikansambliga. Ja siis nad tegelikult kohe ise pakkusid välja, et nad teevad selle kontserti veebikontsertina. Ja nad otsisid välja Poola kõige vanema Benediktiini kloostri, mille kirikus siis nad selle kontserti salvestasid. Nii et Zagorilli kontserdisaalis YouTube'is saab seda vaadata ja siis jällegi selle kauni Poola jõulumuusika peale imetada neid kaunid vaateid, mida on näha kirikusentet. Inimesed tõesti vaatavad seda ja inimesed tõesti pakub kõige rõõmu.
Kanutikildi saal alustab seda aastat uus lavastusega Eden Detail. Selle loojateks on Jette Loona Hermanis ja Johan Rosenberg. Pealkiri annab juba mitmisuguseid tõlgendusvariante, mida selle all silmas võiks pidada. Aga mida selle loojad silmas peavad? Missugune see Eden on, mida te toote siia?
Eden tuleneb tegelikult meie ühisest tuttavast sõbrannast, kelle nimi ongi Eden Olev. Tema tegelikult leiab end ka siin etenduses esinejana. Nii et tegelikult see Edeni referents ei tulnudki meil üldse mitte Edeni aiast esialgselt, vaid sellest tüdrukust.
Selle tüdrukuga olime me koos vanalinna hariduskolleegiumis. Sellest ajast ta meie siis hinge jäi.
Aga mingil määral küll ta on jah selline nagu ümberpööratud ja twisted natuke sükkene Edeni aed omas mõttes küll.
Mis sellel kõigel eestlaslikkusega vistmist on?
Me oleme 4 aastat olnud ära Amsterdamis, õppinud siis koreograafiat Amsterdamis ja tulime tagasi siia. Esimene haare oligi see, et minna oma juurte juurde tagasi. Kuidas me tajume Eestis olemist ja mis on eestlus meie jaoks. Me ei olnud sellega kumbki enne tegelenud ka. Ka tulles tagasi selle Edeni aia juurde korra, see looduselement on seal äärmiselt suur ja tugev.
Enne välismaale lahkumist ma arvan, et me mõlemad nagu tegelikult väga ei samastunud selle kohaga, kust me pärit olime või nagu me ei olnud nagu, no mitte uhkusega seotud selle kohaga, aga see oli pigem lihtsalt mingisugune tõsi asi, aga peale lahkumist ma arvan, et see asi hakkas meie nagu mõistes tegelikult väga suuresti muutuma ja me saime just aru, kui suur väärtus see on, et me siit nagu pärit oleme.
Lavastuses me mõlemad töötame ka eestikeelse tekstiga esimest korda, siis me näiteks läksime seda ära taga, et mida tähendab uusi regilaule näiteks kirjutada või mis üldse regilaul võib olla tänapäeval või loitse näiteks või
mõistatusi.
Ja mis siis kindlasti tulenevad nagu just sellest, et see kindlasti uue generatsiooni eestlus.
isegi kui me räägime mingist nagu luulest või regilaulust või tekst, mis on nagu nii-öelda vanas vormis, me oleme ikka ise selle kirjutanud ja ikka see tuleneb meist.
Ja eks need see kama ja must leib ja eks need ole meie nagu nii olulised väärtused, mis meil on.
Meie kujundamisel ja meie lapsepõlv on ka väga, väga suurel kohal selles töös, ja. Et mis on meie nagu mõjutused olnud siia nii üles kasvades ja mida me kõige rohkem nagu igatsema jäime. Ja.
Et see ongi see Eesti pärimus tegelikult, mida me, isegi vene multikad on nagu nii suur osa meie Eesti pärimusest.
Nagu looduse peale mõelda, siis mina ostudes Eedeni aia peale mõeldes ei kujuta seda küll Eesti loodusena, et see on jällegi see kaduigatsus või keskkonna igatsus mujal olles.
Äkki sealt see võlu tuleb ka selle lavastuse juures, et Eedeni lugu on ju kuulus muinasjutu ja me teemegi sellest oma enda Eesti looduse muinasjutu.
Missugused need teie väljendusviisid on etenduskunstides, mida te siiani olete teinud ja kas see lavastus on siis midagi nagu uut?
Mingil määral küll, näiteks tekstiga ei ole mina kunagi enda töös kokku puutunud ja samuti on see ka mulle esimene koostöö. Just jah, et see nagu pead kokku panemine on mingil määral uus kogemus, aga ka väga nagu rikastav.
Meile nagu mõlemile on see omapärane, et me tahame väga paljud erinevate meediumitega samal ajal töötada. Suur emfasis on teatraalsusel. Ja kõvasti saab tantsu kütta. Ka muusika lahendused on underground äkki tänapäevast. Ja visuaal, no visuaalkunstile on hästi palju aega ja energiat pühendatud. Ja siis hakatagi neid nii-öelda lülisid leidma, et mismoodi kõik need meediumid oma vahel ühte voolema panna.
Kuna me olemegi kasutanud nii-öelda nii palju erinevaid nagu tööriiste ja nagu kollaažitanud nii palju erinevaid meediumeid, alustasid siis jah sellest, et me oleme nagu väga tugevalt mingil määral esteetikud ja me seondame nagu mingi väga new age digitaalse elektroonilise muusika ja siis selle vanakooli teatraalsuse, et see on natuke nagu mingi selline koogel-moogel, mida ma kujutan ette, et väga suurele tegelikult ja laiale publikule väga erinevatele nagu rühmadele võiks mingil määral nagu mingigi aspekt nagu huvi pakkuda.
No meeskond on teil tegelikult ju päris suur.
Ma arvan, me oleme vist eelnevalt mõlemad töötanud niimoodi, et me oleme harjunud nagu kõike ise tegema. Kostüümi ja muusika, miksimist ja lavastust üldse ja dramaturgiat ja kõike. Et me oleme kuidagi tahtnud alati ise nagu jonnata, et meie teeme seda üdinisti ise, et see on see minu töö. Aga nüüd ma olen väga-väga õnnelik, et me siiski otsustasime kaasata nii palju nagu oma alal spetsialiseerunud abilisi, kes saavad siis seda oma valdkonda haarata, et meil tekiks kogu sümbioos nagu kõikide nende elementide vahel.
Ja need, kes teiega koos laval on?
Siis üks on Hispaania poiss Antoni, kelle roll jääb kindlasti saladuseks, et tuleb tulla etendust vaatama. Ja teine tüdruk ongi Eden.
Kus juures saad mõlemad ei ole tegelikult otseselt esinejad. Nii et see kogemus tegelikult tõesti nendega töötada on ka olnud see natuke mingil määral pahvakas, et tuleb realiseerida, et me ei saa nii ise enesest mõistetavalt võtta, et nad on harjunud nagu lapsti lihtsalt kohe lavale sadama ja siis oma seda rolli täitma, vaid on vaja kõvat sügest eeltööd ja soojenemist ja karbist või tähendab oma sellest shellist nagu lahti muukimist nende puhul.
Ma kujutan ette, et teie töö võiks olla arusaadav paljudele, kas välismaal elavatele noortele eestlastele või siis üldse noortele väliseestlastele. See koduigatsus ilmselt saadab neid.
Absoluutselt. Peale kooli oli nagu surm kindel otsus kohe naasta kas või mingisuguseks etapiks, et lihtsalt puhata ja natuke nagu regenereerida enda mingisugust lihtsalt olemist ja kvaliteetse elu nautimist, et tõepoolest see kodu ja see pere ja kõik need asjad kokku on väga-väga kalliks saanud. Aga sellegi poolest ma arvan, et välismaa ei ole veel meie ees lukus, et me kavatseme siiski veel natuke ringi avastada ja kaeda ja tööd teha ja siis võib-olla vähemalt minul on plaanis naasta, kui mul äkki pere loomiseks läheb või kui ma niimoodi rohkem nagu maha rahuneda tahan, et siis Eesti või kuna ma olen ka pooleli lätlane, siis Baltimaa üleüldse on parim paik tegelikult selleks ma tunnen.
Praegu on veebruari alguse etendused teada, kui pikaks ajaks võiks see mängukava jääda ja kas ainult siis see saal või annab seda viia mujale saalidesse ka?
Ega me vaikselt uurime ja puurime, et hetkel on need viis etendust siin kanotis, aga on küll plaan, et viia Amsterdami, sest see oleks ka meil endale ka äkki põnev mängida, et kui me seal eestikeelsed muusikat kasutame ja ka teksti kasutame, et mis mood see lavastus hakkab tegelikult siis tööloppis välisma kontekstis, eks see lavastus ka saab oma enda mingisuguse arenduse vastavalt sellele kontekstile.
Publikumärk.
See on intrigeeriv, kui öelda, et Mozarti üks humaansemaid draamasid jõuab rahvusooper Estonias lavale Idomeneo, mille lavastajaks on Veiko Tubin ja dirigendiks on Risto Joost. Sina Veiko enne ooperid ikka lavastanud ei ole, olgu nad kontsertversioonis või muidu?
ei ole mina oopereid lavastanud ennem, et selles mõttes on see väga põnev väljakutse, et ma olen erinevaid muusikaga seotud lavastusi varem teinud. Õnneks ei ole tegemist päris ooperiga, selles mõttes, et me ei tee täis mahus teatretendust, aga ma tahaksingi siin alguses selle kontsertlavastuse kontseptsiooni võibolla kuulajale lahti seletada. Inimesed arvad, et võibolla see on lihtsalt kontsert, kus solistid esinevad, siis nii see ei ole, et me oleme üritanud minna kaks ammu sellest kontsertist edasi, tekitada lavalise atmosfääre, videokujundust, valguspilti, panna inimestele selga kostüümid ja teha ka väiksemaid misantseene, et ta on selline ikkagi üsna läbi lavastatud kontsert ja lisaks on meil juures ka veel tantsijad, nii et Mozart oma täies hiilguses tuleb ettekandele peaaegu teatretenduse vormis, aga me nimetame teda siiski kontsertiks. Me tahtsime seda materjali tuua lavale, aga ei ole seda kohta või aega, et seda nagu täis mahus Eestis ära lavastada, et siis see on selline suurepärane võimalus anda ühele Mozarti ooperile elu kontsert lavastuse näol, et meil on lihtsalt prooviaeg on vähem ja eelarve on väiksem, aga emotsioon, ma arvan, mis laval on, on sama.
Kuidas dirigendi vaatevinklist on? Dirigent on ikka oma koha peal ja juhatab. Selles mõttes ei ole vahet, kas on kontsertlavastus või on muu lavastus.
Muusikalise poole pealt ei erine see mitte kuidagi täis lavastusest. Lauljad laulavad peast, mis neile on väga suur töö. Ja võibolla, mis lauljate jaoks teebki selle kontsertlavastuse versiooni võibolla kõige nõudlikumaks ongi, et kui proovide arv ja lavaproovide arv on väiksem, siis nad peavad ise selle kõik kiiremini lihtsalt omandama. Ja paratamatult juba väikegi misantseen tekitab lauljale teissuguse olukorra, et ta ei ole lihtsalt muusika ja ise endaga, vaid need suhted panevad tegelikult, olgu neid palju või vähe, lauljad täpselt samasse olukorda, kui see oleks täis lavastus. Nii et selles mõttes see sümbioos on, ütleme, pigem on ta siis laias lastus ainult selle arvelt, et laval ei ole suuri rekvisiite, dekoratsioone ja detailselt nüüd kahe kuuse perioodiga läbi lavastatud tükk, aga sellegi poolest kõik suhted, kõik see logistika on paigas. Orkester mängib orkestri augus, aga võibolla selle erandiga, et auk on tõstetud peaaegu üles, nii et publikule on orkester näha, mis on suurepärane. Ja tekib selline klassikaline ooperi formaat, mis tegelikult oli ju traditsionaalne ka 18. sajandil. Ma pean tunnistama, et mulle endal isiklikult meeldivad sellised kontsertlavastused väga ja võibolla tihti peale isegi rohkem kui päris etendused. Ja see võti ongi võibolla selles, et kui on kontsertlavastus ja kõik näeb välja just kui nii nagu päris, siis keskendutakse kõige tähtsamale. Ja jääb see nii-öelda butafooriaselt nii kujundusest eemale, kui ka tegevusest. Ja mulle tohutult meeldib, et Veik on lahendanud selle video ja valgusega ja teatri maagia loob valgus. Et sealt hakkab kõik sündima ja kui sellel on fookus, siis on minutes, ma arvan, see sõnum võib tihti peale olla veelgi tugevam kui täis lavastatud ooper. Mis võibolla veel on oluline, et tantsijad tegelikult, mis Mozarti ooperis on ju balletti nime on täiesti esile toodud, on ka annavad nagu väga olulise aktsendi siia juurde ja väga tihti tehakse seda ooper balletti ilma balletti osadeta. Aga samas see balletti muusik on nii fantastiline, et me ei tahtnud nagu seda osa kuidagi välja jätta. Ta ei ole nüüd, ütleme, sellises suures formaadis, aga siiski üsna selgelt ja võibolla mis kõige tähtsam element siis, mida võib tõesti ka kontsertlavastuseks kutsuda, on see, et palju retsitatiive on kärbitud just selle eesmärgiga, et publikul oleks kogu lugu tervikuna lihtsamini jälgitav ja seda lihtsustab ja võtab kokku Priit Volmer, lugeja ja jutustaja rollis, kes tegelikult on laval veel mitmes erinevas rollis, nii Neptunina kui ka häälena, siis jumaliku häälena teose lõpus, mis toob lahenduse kogu dramaturgiasse. Nii et see on selline mitmetahuline ettevõtmine ja mul on äärmiselt hea meel, et see aset leiab, sellepärast, et siin võib täiesti vabalt tekida olukord, kus selline kontsertformaat on isegi publikule mõistetavam kui päris detailini lavastatud ooper. Aga Mozartit peab mängima, see on erakordne muusika üks kõik millisel ajal, see on väga aktuaalne kogu aeg ja see temaatika on väga, väga kaasaarab ja just ikkagi ka need rolli jaotused, et Idamante, kes siis on Idomeneo, ehk siis Kreeta valitseja, poeg, tulevane troonipärija, seda on ka Mozart kirjutanud selle rolli kahele erinevale häälele, ehk siis seda on võimalik laulda nii tenorina kui ka mezzosopranina. Ja meil on suurepärased lauljad seal tõesti, kes seda kõike on juba teinud. Juhan Tralla on teinud kusjuures mõlemad rolli, Idomeneod ja Idamantet. Seda korda siis peaosatäitjana Helen Lokuta suurepärane Idamante. Jelena Praznik, kes on Ukraina päritolu sopran, aga elab juba aastaid Eestis, suurepärane Ilja, hästi lüüriline kaunis hääl, siis Kristel Pärtna, fantastiline selline ümberkehastuja ka Elektra rollis ja siis maja oma, enda lauljad, nagu öeldud, Priit Volmer oli Neptuni rollis ja kuninganõunik Arbace Mehistiits ja Reigo Tamm siis Neptuni preestrina.
See muusika nõuab mõjule pääsemiseks suurt koosseisu, ehk siis sul on ikkagi liigutada palju rahvast.
Rahvast on palju liigutada ja eks selle ooperi kohta on ka öeldud, et see on lisaks kõigele muule, mis Risto ütles, ka Mozart üks kõige võluvamaid koori ooperid, et siin on päris palju koori numbreid sees ja täis koor on meil ka laval. Minu jaoks on see väga põnev väljakutse olnud ja selle muusika avastamine, me peaks ütlema, et see on tohutult ilus lugu, et ma isegi nagu imestan, et seda ei ole Eestis lavastusena varem tehtud, sest et ta on väga nagu suursugune, samas väga inimlik, et need teemad on meile kõigile tuttavad, et kuigi see tegevus toimub 1200 aastat enne Kristust pärast Kreeka ja Trooja sõda ja ütleb, et seal on ka selline nagu müstiline jõud Neptuunuse näol siis, aga samas kogu see nagu lihtne dramaturge, mis seal taga on, et need teemad on ikkagi inimlikud, isa ja poja vahelised suhted ja mehe ja naise vahelised suhted, et seda on olnud huvitav teha seda lavastust ja ma usun ka, et see lugu tuleb publikule hästi kätte, nagu Risto juba mainis ka, et siis me oleme siia sisse toonud sellise jutustaja tegelaskuju, kes aegajalt peatab selle aja ja annab seletavaid selgitusi, et mis just juhtus ja mis edasi saama hakkab. Et terve ooper on meil siiski noh, küll tiitritega itaalia keeles, aga et oleme proovinud seda teha niimoodi, et inimene saaks ka loost väga hästi aru ja et see muusika pääseks mõjule. Ta on ikkagi nagu selline klassikaline antiigi vorm, kus lõpuks saabub siuke Deus ex machina, kes lahendab selle olukorra ja kõik on õnnelikud.
Noh, kui me räägime sellest stilistikast, et ikkagi tegu on tõsise ooperiga, et kui Mozarti enamus librettod on ikkagi sellise koomilise alatooni ja mänglevusega, et seal on ikkagi seda jah ja seda inimlikku traagikat on sees, et kohati ta on ikkagi ka noh, selline ilisem Itaalia nimetus veristlik ooper, et siis selline realistlik, ehk siis, et need reaalsed tunded ja need ei ole nagu mängitud tunded ja seal ei ole sellist koomilist alatooni. Et siin on ikkagi reaalsed tunded, aga jah, et võibolla see ajalooline mõõde minutes annab hästi olulise nüansi juurde, et mis seal loos tihti peale kohe välja ei tule, et see sõda ikkagi kestis ju vähemalt 10 aastat. Idomeneo, kui tuli sõjast tagasi, siis ta poeg oli vahepeal suureks kasvanud. Et seal on tegelikult väga suhteliselt eluliselt dramaatilised lood, nii et selle koha pealt võiks öelda, et on vägagi humaanne, aga just see võibolla see klassikalises mõttes see lõpp on halastav. Nii vaatajale kui ka tegelikult tegelastele, seepärast see lõpp võiks minna ka täiesti teises suunas, siis ta oleks hoopis teine lugu ja ma arvan, et seal ei tekiks seda pääsemist ja lunastust, siis võiks see lugu võtta ka dramaturgiliselt hoopis teise pöörde juba varasemalt.
Thank you. publiku märk.